Երեկո ազատություն ռադիոկանը սկսում է իր երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, առաջկա մեկ ժամվա ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հերքում է, թե սրճարանում գաղտնալսել է Լևոն Զուրաբյանին և Վարդան Օսկանյանին։
Չեմ խարծում, որ Զուրաբյանը այն պրոդուկտն է, որ պիտի ազգային անվտանգության հետաքրքրվի։
Հանրապետական կուսակցության համագումարին հնչեցված Սեր Սարգսյանի հայտարարություններն իրարամերժ կարծիքների տեղիք են տվել։
Որպես քաղաքացի, այդ տեքստը կարդալով ես դատարկված զգացի ինձ։
Անտում մնացած սեփականատերերը նախագահ Սարգսյանից արդարություն են պահանջում։ Հայաստանն ու Եվրամիությունը ստորագրում են վիզաների դուրացման մասին համաձայնագիր։ Միջազգային այլ իրադարձություններ մոլորակ ծրագրում, որի ընթացքում կլինեն հաղորդումներ Ֆրանսիայից, Մոսկվայից, Պրահայից։ Այս ամենի մասին քիչ անց, իսկ այժմ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղ աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն, մասնակցելու Մոսկվայում կայանալիք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդի նստաշրջանին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր Բրյուսելում մասնակցել է Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության տարեկան խորհրդի նիստին։ Եվրամիության խորհուրդը հաստատել է Հայաստանի հետ գործընկերության և համագործակցության համաձայնագրի ստորագրումը, որը, ինչպես Եվրամիության խորհրդի հայտարարության մեջ է ասված, թույլ կտա Հայաստանին մասնակցել միության ծրագրերին։ Այսօր Հայաստանն ու Եվրամիությունը ստորագրել են նաև վիզաների դյուրացման համաձայնագիր մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Բրյուսելում նման մի խորհրդի նիստ էլ գումարվել է Եվրամիության և Ադրբեջանի պատվիրակությունների մասին, մասնակցությամբ, որի ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Եվրոպական պատվիրակները նշել են, որ Եվրամիության համար անընդունելի է Ղարաբաղի հարցում ստատուս քվոյի պահպանումը, իսկ հակամարտության լուծումը շարունակում է մնալ իրենց առաջնահերթ խնդիրը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Կոնեկտիկունտ նահանգի Նյութաուն ավանում հայտարարել է, թե առավելագույն ջանքերը գործադրելու, որպեսզի ապագայում չկրկնվեն Նյութաունում տեղի ունեցածի նման ողբերգություններ։ Օբաման հավելել է, թե Միացյալ Նահանգները բավարար քայլեր չի ձեռնարկում իր երեխաներին պաշտպանելու համար։ Շաբաթ օրը 20-ամյա Ադամ Լանզան Նյութաունի տարրական դպրոցում կրակ է բացել, սպանելով 26 մարդու, այդ թվում 5-ից 10 տարեկան 20 երեխաների։ Ոստիկանության հրապարակած տվյալներով Լանզան զինված է եղել երկու ատրճանակներով և կրել է հրացան։ Բարակ Օբաման մանրամասնել է, թե հարկավոր է փոխել զենքի վաճառքը և կրումը կարգավորող օրենսդրության նկատմամբ վերաբերմունքը։ Թուրքիայի պետական Անադոլու լրատվական գործակալության տեղեկացմամբ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը չեղյալ է հայտարարել նախապես ծրագրված այցը Թուրքիա։ Հողում անելով դիվանագիտական աղբյուրներին, Անադոլուն հաղորդում է, որ Ահմադինեժադը չի կարողացել այցելել Թուրքիա իր աշխատանքային օրակարգի հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Իրանի նախագահը Թուրքիա էր հրավիրվել վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կողմից։ Վերջին շրջանում Թուրքիայի և Իրանի հարաբերությունները սրված են սիրական հակամարտության պատճառով։ Ռուսաստանի պետդումայի քննարկմանն է ներկայացվել օրենսդրական մի լրամշակում, որը արգելում է ամերիկացիներին Ռուսաստանից երեխաներ որդեգրել։ Եթե այս օրենսդրական նախաձեռնությունը հավանության արժանանա, ապա այն կսկսի գործել արդեն 2013 թվականի հունվարից։ Այս օրենսդրական նախաձեռնությունը, ինչպես նշում են ռուսական լրատվամիջոցները, Ռուսաստանի պատասխանը կարող է դառնալ Մագնիցկու ցուցակին, որ վերջերս հաստատեց ամերիկյան սենատը։ Այս ցուցակը ֆինանսական և ԱՄՆ մուտքի արգելքի տեսքով պատժամիջոցներ է սահմանում մարդու իրավունքների ոլորտում խախտումներ թույլ տված ռուսաստանցի պաշտոնյաների նկատմամբ։ Եգիպտական 8 իրավապաշտպան կազմակերպություններ կոչ են արել չեղյալ հայտարարել սահմանադրական հանրաքվեի առաջին փուլը և այն վերստին անցկացնել, քանի որ ընտրական գործընթացում մեծ թվով խախտումներ են տեղի ունեցել։ Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսի կողմնակիցները մինչդեռ պնդում են, որ ընտրողների մեծ ամասնությունը, շուրջ 57%-ը, հավանություն է տվել նախագահի նախաձեռնած փոփոխություններին։ Հանրաքվեի երկրորդ փուլը անցկացվելու է հաջորդ շաբաթ։ Մուրսին այս հանրաքվեով առաջարկել էր զգալիորեն ընդարձակել Եգիպտոսի նախագահի լիազորությունները, ինչը ընդդիմության համար անընդունելի է։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շնորհակալ Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պնդում է, թե որևէ առնչություն չունի երկու պատգամավորների միջև տեղի ունեցած զրույցի գաղտնալսմանը, որի ձայնագրությունը 3 անհայտ անձի կողմից տեղադրվել էր YouTube-ում։ Նախագահական ընտրությունների նախաշեմին տարածված այդ նյութում նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյան ու Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը քննարկում են մարտավարական հարցեր ենթադրաբար միասին գործելու վերաբերյալ։ Վերջինս խորհուրդ է տալիս չխորանալ զրույցի բովանդակության մեջ, փոխարենը իրավապահների ուշադրությունը հրավիրել ապօրինի կատարված գաղտնալսման վրա։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Ազգային ժողովի պատգամավորներ Լևոն Զուրաբյանի և Վարդան Օսկանյանի առանձնազրույցի գաղտնալսման և դրա համացանցում հայտնվելու հետ ազգային անվտանգության ծառայությունը որևէ առնչություն ունենալ չէր կարող։ Ծառայության ուղղված մեղադրանքները մտածածին են և անհիմն։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին ծառայության մամուլի կենտրոնից։ Նշենք, որ անցած շաբաթ համացանցում էր հայտնվել ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի առանձնազրույցի ձայնագրությունը, որտեղ նրանք քննարկում էին ներքաղաքական թեմաներ, անդրադառնալով ՀԱԿ-ի ներսում առկա քաղաքական հակասություններին և կոնգրեսի կողմից նախագահի հնարավոր թեկնածուներին։ Չնայած որ ազգային անվտանգության ծառայությունը պնդում է, թե որևէ կապ չունի պատգամավորների գաղտնալսման հետ, սակայն և Լևոն Զուրաբյանը, և Վարդան Օսկանյանը իրենց առանձնազրույցը գաղտնալսելու մեջ մեղադրում են պետական մարմիններին։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը, կատարելով քաղաքական հակառակորդներին լրտեսելու և վարկաբեկելու Սերժ Սարգսյանի հակասահմանադրական հրամանը, ապօրինաբար գաղտնալսել է երկու պատգամավորներ՝ Վարդան Օսկանյանի և իմ մասնավոր զրույցը, և ինտերնետում տեղադրել այդ զրույցի ձայնագրությունից կցմծված մի նյութ։ Կիրակի օրը տարածած հաղորդագրության մեջ նշել է Լևոն Զուրաբյանը. Նա գաղտնալսման փաստը գնահատել է սահմանադրությանը հակասող և ապօրինի, պահանջելով քրեական պատասխանատվության կանչել գաղտնալսման և դրա հիման վրա պատրաստված նյութի հրապարակման հեղինակներին։ Վարդան Օսկանյանն էլ այսօր հայտարարություն է տարածել Facebook սոցցանցի իր էջում, ընդգծելով. Լևոն Զուրաբյանի և իմ հանդիպման փաստի և զրույցի բովանդակության շուրջ որևէ սենսացիա չկա և չի կարող լինել։ Այստեղ միակ սենսացիան այն է, որ ժողովրդի կողմից ընտրված երկու պատգամավոր հետապնդվում են, պետական ռեսուրսներ են վատնվում նրանց գաղտնալսելու համար։ Նշենք, որ Վարդան Օսկանյանն ազգային ժողովի այսօրվա արտահերթ նիստին չէր մասնակցում, իսկ Լևոն Զուրաբյանը ընդհանրապես հրաժարվեց որևէ բան ասել։ Փոխարենը տեղի ունեցածը գնահատեց ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը, ասելով, թե չի կարելի 37-ի մեթոդներով քաղաքական հարցեր լուծել։
Իրավապահ համակարգը պիտի անպայմանորեն զբաղվի սրանով, երբ որ իրենք ցանկություն ունենում են, շատ արագ մոբիլիզացնում են իրենց ողջ ռեսուրսը և փորձում են գտնել մեղավորներին։ 37-ի մեթոդներով լուծել քաղաքական խնդիրներ, սա ուղղակիորեն հակասում է այն հայտարարություններին, որոնք այս վերջի հատկապես օրերին մենք լսում ենք թե հայաստանյան, թե եվրոպական տարբեր ամբիոններից։
ՀԱԿ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն էլ երկու պատգամավորների գաղտնալսումն ու տարածումը որակեց խորհրդային ԿԳԲ-ին բնորոշ գործելավոչ։ Իդեպ նկատենք, որ Փաշինյանի անունը քննարկման առարկա էր դարձել հայտնի առանձնազրույցում։
Իրավապահ մարմինները Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 146-րդ հոդվածի հատկանիշներով պետք է քրեական գործ հարուցեն, ապօրինի գաղտնալսումն իրականացրած և դա համացանցում տեղադրած անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Նկատենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվեց պատասխանել այն հարցերին, թե ում էր ձեռնը տու երկու պատգամավորների ներքաղաքական թեմաների շուրջ ձայնագրության հրապարակումը, նա չցանկացավ նաև անդրադառնալ գաղտնալսված զրույցի բովանդակությանը։
Իմ կարծիքը, ես չեմ կարող օդից վերցրած կարծիքներ արտահայտել։ Թող քննություն լինի, բացահայտվի, և մենք բոլորս կիմանանք, ով է ձայնագրել, ինչի համար, ինչ նպատակ ունեցել, և այլն։
Տեղի ունեցած ակնհայտ սահմանադրության խախտում է որակում նաև պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Իդեպ հիշեցնենք, 2008 թվականի ետընտրական իրադարձությունների ժամանակ նրա հեռախոսազրույցը Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ նույնպես գաղտնալսվել և տարածվել էր։
Ոչ ԿԳԲ-ի ոչ է, և հավանաբար իշխանությունները պետք է ապացուցեն, որ իրենք չեն արել, որ հետո քննարկենք, թե այն ում կարող էր դա։ Այսինքն հասարակականացի չի, որը ընդամենը հերքումով սահմանափակվի, եթե հերքում է, ապա պետք է քրեական գործ հարուցի և պարզի, ով է արել այդ օրինախախտումը։ Եթե ԱԱՑ-ն չի արել, դատարանի որոշմամբ ինչպես կարգն է, ապա տեղի է ունեցել օրենքի ոտնահարում մեկը կատարել է հանցագործություն։ ԱԱՑ-ն պարտավոր է քրեական գործ հարուցել և դրանով իսկ ապացուցել, որ ինքը չի արել։
Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալու Սահակյանը նույնպես դատապարտում է տեղի ունեցածը, սակայն պնդում է, որ իշխանությունները որևէ կապ չունեն այդ ձայնագրության հետ։
Զուրաբյանը նշում է, որ դա ազգային անվտանգության ծառայությունն է, նրան է մեղադրանք ներկայացնում։
Ես չեմ կարծում, որ Զուրաբյանը այն պրոդուկտն է, որ պիտի ազգային անվտանգության հետաքրքրի։
Իսկ Օսկանյանը այդ պրոդուկտն
է։ Ոչ, այն նա։
Իսկ ո՞ւմ են հետաքրքրի։
Շատ սովորական խոսակցություն, բամբասաֆարը։
Պարոն Սահակյան, պետք է քրեական գործառույթի ձեր կարծիքով տեղ ունեցածի հետ կապ։
Եթե բողոքով կողմ լինի, բնական է գաղարություն։
Պահանջել է արդեն Զուրաբյանը քրեական գործառույթի դատախազությունը։
Ուրեմն պիտի պահանջի այն սցենարը, որը օրենքն է պահանջում, այդ սցենարով պիտի պահանջի։
Դուք հիմա պնդում եք, որ իշխանությունը որևիցե կապ չունի այս գաղտնալսման և տարածման հետ։
Ես չեմ կարծում, որ իշխանությունը որևէ խնդիր ունի երկու պատգամավորների խոսքը ձայնագրելու և հրապարակելու, դա որևէ բան չի տալու։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ հարուցելու է Զուրաբյանի հայտարարության վերաբերյալ, որտեղ նա կոչ էր արել դատախազությանը իր ասասները ընդունել իբրև հաղորդագրություն հանցագործության մասին, գլխավոր դատախազի խոսնակ Սոնա Տրուզյանն ասաց, որ Զուրաբյանից իրենք որևէ հաղորդում չեն ստացել։ Տրուզյանը նաև պարզաբանեց, որ քրեական դատավարության օրենսգրքի համաձայն անձը պետք է գրավոր կամ բանավոր դիմում ներկայացնի։ Գլխավոր դատախազի խոսնակը նաև ընդգծեց, որ դիմում ներկայացնող անձը նաև նախազգուշացվում է ակնհայտ սուտ մատնության համար պատասխանատվության մասին, ինչը հաստատում է իր ստորագրությամբ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթ օրը Երևանում կայացած Հանրապետական կուսակցության համագումարին Հայաստանի նախագահ Հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանն իր ելույթում անդրադարձել էր երկրի արտաքին ու ներքին խնդիրներին արատավոր երևույթներին։ Մոտ 50 րոպե տևած ծրագրային ելույթի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը ներկայացրել է, թե ինչ է նշանակում ապահով Հայաստան, ընդգծելով, որ ապահով կարող է լինել միայն արդար Հայաստանը։ Երկրի ղեկավարը խոսեց դատարանների անկախությունից, խոստանալով շարունակել հիմնավոր արմատական փոխումները, որոնք կարճ ժամկետում քաղաքացիների համար կապահովեն արդարադատության մաչելիություն, դրանց իրական անկախությունն ու արդյունավետությունը։ Ելույթի վերաբերյալ հայաստանյան քաղաքական ուժերի գնահատականներն իրարամերժ են, իշխող հանրապետականը ոգևորված է ԲՀ կնել զուսպ է իր գնահատականներում, ընդդիմությունն էլ խստորեն քննադատում է։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժը։
Հանրապետական կուսակցության համագումարում նախագահ Սերժ Սարգսյանը ճշգրիտ ներկայացրեց երկրում տիրող բարոյահոգեբանական մթնոլորտը։ Մեսեջրույցում նման համոզմունք հայտնեց ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ իշխող կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը, նախագահի ելույթը որակելով պետական գործչի ծրագրային ու գաղափարական ելույթ։
Եզակի ելույթներից է, եզակի գործիչներից է, եթե չասեմ միակը, պարոն նախագահը, որը կարողացավ այս մեր անկախ պետականության ողջ հիմնական ձեռքբերումների սպեկտրը ներկայացնել, ինչպես նաև թերությունները, ավելին ստվերչնետելով իր նախորդ գործընկերների վրա։ Դա խոսում է մարդու պետական մտածողության մասին և գալիս է ապացուցելու այն փաստը, որ հանրապետականը երբեք կուսակցամոլությամբ չի տառապել։
Սերժ Սարգսյանի նախընտրական կարգախոսը, ինչպես հայտնի է, դեպի ապահով Հայաստանն է լինելու։ Իր ծրագրային ելույթում նախագահը, ընդգծելով, որ ապահով կարող է լինել միայն արդար Հայաստանը, խոսեց դատարանների անկախությունից, խոստանալով շարունակել հիմնավոր արմատական բարեփոխումները։ Հայտարարեց, որ քաղաքացին պետք է իրեն ապահով և ինքնավստահ զգա թե փողոցում, թե աշխատավայրում, թե ոստիկանատանը, թե դատարանում, որ Հայաստանի քաղաքացու հետ պետք է դուքով խոսել, իսկ կոռուպցիայի և ամենաթողության մասին խոսելիս հավատացրեց, որ Հայաստան ների նոր սերունդը անպատժելիության հանդիպելու է միայն ծնողների հուշերում։ Մենք սկսել ենք քայլ առ քայլ դեպի լուսանցք տեղափոխել երկրում տասնամյակներ շարունակ արմատներ ձգած կոռուպցիան ու չարաշահումները։ Մենք արմատից մերժեցինք լրագրողների հանդեպ ուժի կիրառման արատավոր պրակտիկան, բացեցինք ողջ վերատվական դաշտը, ասաց Սերժ Սարգսյանը, վստահեցնելով, որ ընդամենը մի քանի տարի դրսում ապրած մեր հայրենակիցների համար Հայաստանը անճանաչելիորեն փոխվել է։
Այո, նախագահը շատ ճիշտ նշեց, որ այս 5 տարիների ընթացքում այն արատավոր պրակտիկան, որը կար ազատության սահմանափակում, միջոցների սահմանափակում, բռնի ուժ, նման բան չկա։ 5 տարվա առաջվա և այսօրվա Հայաստանները անճանաչելի են խոսքի ազատության մակարդակով, և Հայաստանը ժողովրդավարության զարգացման ճանապարհին շատ լուրջ առաջընթաց է ապրել։ Խոսեց կոռուպցիայի մասին, բայց ասաց, որ կոռուպցիան 1-2 օրում չի կարող լուծվել։ Մեսիջը, որ ուղարկվեց, անբարեխիչ մարդիկ, իրենց սեփական գրպանի մասին մտածող մարդիկ, դեղ չպետք է ունենան։ Եվ վաղվա Հայաստանը լինելու է ավելի արդար։ Սա հստակ մեսիջ է, որ Հայաստանը իր ընտրությունը կատարել է, որ Հայաստանը գնալու է դեպի ժողովրդավարության զարգացում։
Ոչ կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստանը նախագահի ելույթին բավական զուսպ է արձագանքում։ Կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը մեզ փոխանցեց, որ ելույթում մատնանշվող երևույթների վերաբերյալ իրենք բազմիցս իրենց գնահատականները հնչեցրել են և ոչինչ չունեն ավելացնելու։ Հնդիմադիր Հայաստանի կոնգրեսի համար այս ելույթը բացարձակապես կապ չուներ իրականության հետ։ Ինչպես կոնգրեսի խորհրդարական խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը մեզ այդ զրույցում մեկնաբանեց։
Խոսում է ապահովության մասին, կոռուպցիայի վերացման մասին, կոռուպցիան լուսանց ուղղելու մասին, չէ՞ որ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներ մեր մաշկի վրա, մեր շրջապատում տեսնենք ինչ է կատարում։ Մեր երկիրը կործանում են կոռուպցիա, մենաշնորհները, զորբայությունները, դատարանում կատարվող այլանդակություն։ Ինչ ապահովության մասին է խոսքը, եթե Հայաստանը տոկոսային հարաբերությամբ այսօր աշխարհում առաջին արտագաղթող երկրների մեջ է։ Ո՞նց կարող է լինել երկիրը ապահով, երբ քաղաքացին այդ ապահով վիճակից չակերտավոր հեռանում է։ Չի կարող բոլոր միջազգային կառույցների կողմից կոռուպցիայի աճը արձանագրվի անընդհատ և հանկարծ երկրի իշխանությունը խոսի կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ Դա արհամարհենք է Հայաստանի քաղաքացին, ընդհանրապես այս պետությանը։ Եվ խոսել ապահովության մասին, մեր տղաների գլխին բանտը ամեն վարքյան կախված է, մենք բանտում մարդիկ ունենք քաղաքական կարծիքների համար, դուքով եք խոսելու, իրենց ասացնեն, դուքով ենք խոսելու, այո, դուքով խոսում եք, բանտերն եք լցնում, հետո
կարծադատություն չեք տեսնում։
Բոլորը Հայաստանում գիտեն ինչ է կատարվում, ով որտեղ է կրակում, ով որտեղ է մարտակը գցում, ով որտեղ է հաշվի արդար տեսնում, ծեցում, այդ բոլորը գիտեն, բոլոր անուններով, անվանական, ժամով, տեղով, գիտեն ներքին գործերում, բոլորը գիտեն, գիտեն ում բարեկամ ու որտեղ ինչ արեց, և ոչ մեկ չի պատժվում, ու դրա ֆոնի վրա խոսել արդարադատության մասին, արհամարհենք է Հայաստանի քաղաքացին։
Կոնգրեսի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը կարգախոսային բնորոշումներ որակեց նախագահի ելույթի շեշտադրումները, կարծիք հայտնելով, որ նախագահը ասելիք չուներ, Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիների մասին որևէ վերլուծություն չկար ելույթում, ասաց.
Որ ասում էր արդարության պակասը ամենամեծ պակասն է Հայաստանում, հա՞, հետո ինչ եղավ դրանից հետո, այն որ ասում են օլիգարխներին պետք է բերենք հարկային դաշտ, դրանից հետո ինչ եղավ, նա մեծ հաջողություն է համարում, որ Հայաստանում լրագրող չեն սպանել, հա, իր պաշտոնավարության տարիների, և դա մեծ հաջողություն է, այդպիսի հաջողություններ կարող ենք արձանագրել բազմաթիվ, ասենք քաղաքացիական պատերազմ չի եղել Հայաստանում, զանգվածային ինքնասպանություններ չեն եղել, սովամահության զանգվածային դեպքեր չեն եղել, և դա փաստորեն այն քիչ հաջողություններից է, որ Սերժ Սարգսյանը և իր իշխանությունը կարող են ներկայացնել ժողովրդին։ Եվ անկեղծ ասած, որպես քաղաքացի, այդ տեքստը կարդալով ես դատարկված զգացի ինձ, որովհետև շատ տխուր է, երբ որ մարդ, որը հավակնում է հանրապետության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելու, ըստ էության լիդեր չի բառից քաղաքական պետական իմաստով։
Հավելեմ, որ իշխող կուսակցությունը բնական է համարում ընդդիմախոսների քննադատությունները։
Բնական եմ համարում, որ քաղաքական ընդդիմությունը ընդդիմությունից առաջ չի կարող իր մեջ ուժ գտնել եւ ասել իրականությունը։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիան իր կողմից հրապարակված ամփոփագրում անդրադառնում է Հայաստանում տիրող արդարադատության ոլորտի բացթողումներին, մատնանշելով խոշտանգումներ, վատ վերաբերմունք, քաղաքական բանտարկյալներ եւ ընդգծելով, որ նրանց մեծ մասը կատարվում է իրավապահ մարմինների պաշտոնյաների, սովորաբար ոստիկանության ծառայողների կողմից ձերբակալման եւ հարցաքննության ընթացքում խոստովանություն կորզելու նպատակով, պատմում է Անուշ Մկրչյանը։
Արդարադատության իրականացումը Հայաստանում տարիներ շարունակ մտահոգության առարկա է եղել և շարունակում է լուրջ խնդիր հանդիսանալ։ Այսպիսի դիտարկում է արել Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիան, Հայաստանում իր անդամ կազմակերպությունը, Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ հասարակական կազմակերպությունը և Նորվեգիայի Հելսինկյան կոմիտեն համատեղ ամփոփագիր տարածերով։ Ամփոփագրում նշված են հիմնականում 6 ոլորտներում առկա թերությունները, դրանք են խոշտանգումներ և վատ վերաբերմունք, քաղաքական բանտարկյալներ, 2008 թվականի մարտի մեկի տեղի ունեցած բռնությունների քննություն, դատական անկախության բացակայություն, անչափահասների գործերով արդարադատություն և պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգ։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ ունեցած զրույցում Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Արտակ Կիրակոսյանն ասաց, որ այս ոլորտում ամենամեծ խնդիրը մնում է քաղաքական կամքի և դատական համակարգի անկախության հարաբերությունը։
Քաղաքական իշխանությունը ազդում է դատարանների վրա, որի մասին շատ լավ գիտենք մենք, Այսինքն պետք է լինի թափանցիկ քաղաքական կամք, անօրինությունները, որ այսօր կան, վերջ տրվի դրան։ Դիտարկեք սովորական հետ քրեական գործ, ու կտեսնեք, թե ինչքան խախտումներ են լինում ամենասովորական գործերում։
Մի ամբողջ բաժին իրավապահ համակարգում խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի մասին է։ Խոսվում է այն մասին, որ Հայաստանում տեղի ունեցող խոշտանգումների մեծ մասը կատարվում է իրավապահ մարմինների, պաշտոնյաների, սովորաբար ոստիկանության ծառայողների կողմից, ձերբակալման և հարցաքննության ընթացքում խոստովանություն կորզելու նպատակով։
Բոլորս լսել ենք, որ Գասպարյանի հայտարարությունները կապված խոշտանգումների հետ, դրա դեմ առնել և այլն և այլն։ Ասել, որ ընդհանրապես քաղաքական կանգ չկա, սխալ կլինի, բայց այդ քաղաքական կանգը պետք է ստանա ուրիշ եղանակներ, հանրության հետ աշխատանքով, ծափանցիկությամբ և այլն և այլն, այլ ոչ թե ինչ-որ ներքին հաշվեհարդարների միջոցով։
Արդարադատության իրականացումը Հայաստանում ամփոփագիրն ուղարկվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, վարչապետին, արդարադատության նախարարին, ոստիկանապետին և գլխավոր դատախազին։ Առողջ քննադատությունը միշտ տեղին է մեզ հետ ունեցած զրույցում, ասաց արդարադատության նախարարի խորհրդական Նիկոլայ Արուստամյանը, ավելացնելով, որ այն հնարավորություն է ստեղծում միշտ հետադարձ հայացք գցել իրականացվող ռազմավարական քայլերին և անհրաժեշտության դեպքում որոշ ճշգրտումներ անել։
Դուք համաձայն եք այն դիտարկմանը, որ խոշտանգումներ, վատ վերաբերմունք կա դեռ մեր քրեական հիմնարկներում։
Բավականաչափ աշխատանքներ կան պայմանները բարելավելու և այն պայմանները, որոնք պարարտվող ունեն նման երևույթների համար։ Մենք ունենք ժառանգություն ստացած խորհրդային տարիներից ի վեր այնպիսի մի համակարգ, որտեղ բավականաչափ լուրջ աշխատանքներ դեռևս ունենք անելու։
Նախարարությունից տեղեկացնում են, որ շարունակում են աշխատանքներ իրականացնել ստանձնած ուղություններով, որի հիմքում ընկած է հենց բարեփոխել իրավիճակը։ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարն ասում է, որ չի կարծում, որ օրենսդրական կամ այլ բարեփոխումներով խնդիրը լուծելի կլինի, քանի 10 տարիներ ռեֆորմներն ընթանում են, իսկ արդյունք չկա։ Մեր այն հարցին այդ դեպքում ամփոփագիրը ներկայացնելով ու խնդիրների մասին հերթական անգամ բարձրաձայնելով, ինչ արդյունք, հետևանք կամ լուծում են տեսնում ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարն ասաց, որ անհրաժեշտ է հանրության մոբիլիզացիա։
Մենք ունենք բնապահպանների գործում այդպես մոբիլիզացիա։ Մենք ունենանք այդ նման մի բան դատարանների նկատմամբ, տեսնենք, թե իսկապես ինչ անդեղ կատարվում, ու այստեղ բարոյական ճնշումը շատ կարևոր դեր ունի։
Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանիելյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ այսպիսի զեկույցներն ու ամփոփագրերը ձևական բնույթ են կրում, քանզի չեն ենթադրում ոչ մի հետևանք։ Նա ցավալի է համարում այն հանգամանքը, որ միջազգային կազմակերպությունները, որոնք հնարավորություն ունեն ճնշել Հայաստանի իշխանություններին, ստիպելով կատարել բոլոր պարտականությունները, ինչ-ինչ պատճառներով դա չեն անում։
Հայաստանի իշխանությունները զգալով իրենց անպատժելիությունը մեղմացած ցկած ունեն այս ձևի զեկույցների վրա։
Այդինքն ոչ մի լծակ չկա։
Լծակ գուցե եւ կար, բայց պետք է օգտագործել այդ լծակները։ Ցկած արբեր ձևի սանկցիաներ, որը կարելի է կատարել այն դեպքում, եթե չի կատարում պետությունը իր պարտականությունները։ Իմ կարծիքով դա խոսում մի բանի մասին, որ այն միջազգային կառույցները, որոնք կարողանում են աշխատել կամ ազդել Հայաստանի վրա, Հայաստանի իշխանությունից դեռ մեղմ ասած գտնվում են կամ կոնտրոլի տակ, կամ կաշառված են։ Ուրիշ ոչ մի ընդդատություն ես չեմ կարող ճամբել։
Ավելացնենք, որ ամփոփագրում կա նաև որոշ առաջարկություններ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որքան մոտենում են նախագահական ընտրություններն, այնքան ավելի մեծ կարևորություն են ստանում ընտրություններն իրապես ազատ, արդար, թափանցիկ և միջազգային չափանիշներին համապատասխան անցկացնելու մասին հայտարարությունները։ Միջազգային դիտորդների արձանագրած թերությունները, ներառող զեկույցները սովորաբար արժանանում են ընդդիմադիրների և քաղաքացիական հասարակության հատվածի գոհունակությանը, իսկ ահապաշտոնական շրջանակները հարկ են համարում վկայը կոչել միայն այդ զեկույցներում առկա գովաբանական ձևակերպումները։ Մայիսի 6-ի ընտրությունների ակտուալությամբ մի շարք խախտումների մասին էին վկայել Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդները։ Դիտորդական այս առաքելությունը կհետևի նաև նախագահական ընտրություններին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Փետրվարի 18-ին նշանակված Հայաստանի նախագահի ընտրություններին Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական խմբում կընդգրկվեն այնքան երկարաժամկետ և կարճաժամկետ դիտորդներ, որքան խորհրդարանի ընտրությունների ժամանակ էր։ Այս տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան փոխանցեց ԺՀՄԻԳ-ի մամուլի խոսնակ Թոմաս Ռայմերը։ Հիշեցնեմ, խորհրդարանի ընտրությունների ժամանակ Հայաստանում դիտորդական առաքելություն էին իրականացնում ԺՀՄԻԳ-ի 258 դիտորդներ։ Ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելության կազմում կլինեն 24 երկարաժամկետ դիտորդներ։ Երկարաժամկետ դիտորդները Հայաստան կժամանեն ընտրություններից 14-ից 16 օր առաջ։ Ըստ Թոմաս Ռայմերի, կարճաժամկետ դիտորդական առաքելություն իրականացնողները Հայաստանում կլինեն ընտրության օրվանից մի քանի օր առաջ։ Ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը Հայաստանի նախագահի ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելություն իրականացնելու հրավերը ստացել է դեկտեմբերի սկզբին։ ԺՀՄԻԳ-ին հրավեր է ուղարկել Հայաստանի կառավարությունը, ինչ վերաբերում է տեղական դիտորդներին, թեև նախագահի գալիք ընտրությունների կապակցությամբ դիտորդների հավատարմագրման համար դիմելու ժամկետը մեկնարկել է դեկտեմբերի 8-ից, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով դեռ որևէ կազմակերպություն չի դիմել։ Այս տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանում դիտորդական առաքելություն իրականացնողների աննախադեպ թվի աճի կապակցությամբ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդական պատվիրակության ղեկավար Բարոնուհի Էմմա Նիքոլսոնը իր զարմանքը չէր թաքցրել ապրիլին։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքի, մայիսի 6-ի ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացնելու հնարավորություն ստացել էր 31,500 մարդ։ Ընտրությունների օրը հաճախ հնչում էին հայտարարություններ, ըստ որոնց տեղական դիտորդները աջակցում են այս կամ այն քաղաքական ուժին, քիչ չեն առավելապես բուհական հաստատություններում սովորողները, որոնք նույնպես ստանում են դիտորդի վկայական։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ կազմակերպությունները նշում են, որ նախագահի գալիք ընտրությունների ժամանակ առաջնային խնդիր պետք է լինի հետևել դիտորդների անաչառությանը։ Իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Լուսինե Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ
մի շարք կազմակերպություններ իրականում դիտորդական առաքելություն չեն իրականացնում, այլ իրականացնում են ինչ-ինչ քաղաքական ուժերի շահերը պաշտպանելու առաքելություն, ընտրական տեղամասերում քվեարկության օրը։ Եվ անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ կազմակերպությունները կամ այդ անձին կամ պայմանորեն բացահայտվեն, որովհետև դրանցից կան այնպիսիք, ովքեր պարզապես գրանցվում են այս կամ այն կազմակերպությունում, նրանք չեն էլ հանդիսանում այդ կազմակերպությունների անդամները, և ուղղակի հայտնվում են ընտրական տեղամասերում, որպեսզի պաշտպանեն իրենց նախընտրած քաղաքական թեկնածուի։ Անպայման պետք է դրանց նկատմամբ ուշադիր լինել, զանգահարել կամ իրենց կազմակերպություններին կամ վերադաս ընտրական հանձնաժողովներին և փորձել նրանց հեռացնել ընտրական տեղամասերից։
Լուսինե Հակոբյանը վկայակոչեց կոնկրետ դեպք անցած ընտրություններից։
Մենք նախորդ ընտրությունների ժամանակ հենց այդպես էլ արել ենք, և մի անձի մեր ահազանգից հետո իսկ կազմակերպությունը հայաժարվելով այդ անձից հեռացրել է նրան ընտրական տեղամասից։
Հիշեցնեմ նաև, որ ներկայումս քաղաքական մեծամասնություն ունեցող կուսակցությունը ավելի վաղ մերժել էր ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներ իրականացնելու պահանջները։ 6 հասարակական կազմակերպությունների անտեսված օրենսդրական առաջարկների շարքում էր նաև որևէ քաղաքական ուժի աջակցող դիտորդների նկատմամբ վարչական տույս սահմանելու առաջարկը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Կրկին վերադառնալով նախագահ Սարգսյանի ելույթի, մասնավորապես արդարության հաստատման նրա խոստումներին, ուշիուշով հետևել են անտուն մնացած մարդիկ, խոսքը Երևանի կենտրոնում կառուցված շենքերի սեփականատերերի մասին է, որոնց բնակարանները սակայն միաժամանակ վաճառվել են տարբեր մարդկանց։ Փողոցում մնացած սեփականատերերը կրկին անգամ դիմում են նախագահին, պահանջելով ապացուցել, որ նոր ու արդարություն տիրող Հայաստանում են ապրում։ Ի դեպ, մոտ 1 ամիս առաջ նախագահ Սարգսյանը հանդիպելով այդ մարդկանց հետ, խոստացել էր դրական լուծում տալ հարցին, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Մեկ ամիս է անցել խափված բնակարանատերերի եւ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումից։ Արամի, Սարյանի եւ Եկմալյանի փողոցներում կառուցված բազմահարկերում, այդպես էլ իրենց բնակարանները չստացած շուրջ 5 տասնյակ ընտանիքները, հիշեցնեմ, նոյեմբերի 2-ին հավաքվել էին հանրապետական կուսակցության առջև։ Կուսակցական հավաքից հետո նախագահը, լսելով վանկարկումները, մոտեցել էր նրանց ու խոստացել հնարավորինս արագ լուծել խնդիրը։
ցագորությունա կատարվել։ Ես ինչ անեմ, որ մի բնակարանի համար 4% փող եմ վերցրել։ Դե ուզում եմ տեսանեմ, որպեսզի որևէ մեկը չտուժի։ Ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի լուծվի այդ քնքիրը եւ
ինչքան
հարուստ եմ։ Այսօր առավոտն են, այդ մասով ինձ զեկուցել են։ Ինչ տարբերակներ կա։ Գիտենք տարբերակ։ Դա պետությունը, այնքան որ փող ունեն, այն գնա բնակարանը կառուցենք տայինք։
Մեկ ամիս անց բնակարանատերերը որևէ շարժ չեն տեսնում, նախորդին հետևել են նախագահի ելույթին։ Ասում են, հույս ունեն արդարության հաստատման խոստումները իրենց էլ կվերաբերեն։
Նախադեմ ասում են, որ երկիրը փոխվել է, նոր Հայաստանի գալիս։ Մենք հույս ունենք, որ այսրանով գոնե մենք կտնանք այս նոր Հայաստանը։
Հույս ենք փայփայում, բայց այնքան էլ համոզված ենք, որ պարլամենտական ընտրությունից առաջ, հենց վերահսկողականից նախագահի, մենք հույսեր ենք տալիս, որ ընտրությունից առաջ պարլամենտական հարցերը կլուծվի, պարլամենտական անցավ։ Հիմա նախագահականով ենք հույս փայփայում, որպեսզի մեր սփյուռքը հայերը ինչ որ հավատան, չգան հայրենիք ու հիաստատված փախչեն Հայաստանից, պետքա միջոցներ ձեռնարկեն։ Գոնե մի անգամ այդ ռեկետի գող ձեռքը բռնեն։
Գործի քննության համար ստեղծվել է կառավարական հանձնաժողով, որը ղեկավարում է ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանը։ Բնակարանը կորցրած Սոնիկ Մաղաքյանը հույսեր չի կապում այս հանձնաժողովի հետ։ Բնակարանատերերի տեղեկություններով իրենց տների բանալիները հիմնականում բարձրաստիճան պաշտոնյաների են բաժին հասել։
Բոլորը տեսել է, որ 8 տարի շարունակ այնտեղ ինչ-որ տարօրինակ բաներ են կատարվում, եւ փոխանակ գոնե ուշացումով կանխելու անարդարությունը, որոշել են պղտոր ջրում ձուկ որսալ։ Շենքում հայտնվել են բոլոր այն անձիկ, ովքեր ի պաշտոն է պարտավորեն ստուգումներ կատարեին, հարկային մարմինների աշխատակիցները, դատախազության աշխատակիցները, դատավորները, այնտեղ կա ծիգի պետը, ցանկացած ստուգող մարմին այնտեղի ձրի բնակարան է վերցրել։
Հատուկ քնչական ծառայությունն ավարտել ու գործը դատարան է ուղարկել շինարարությունն իրականացրած ԳԱԲ բնակշին ընկերության ղեկավարի Գագիկ Պապոյանի մասով։ Շինարարը կպատժվի, թե ոչ, բնակիչներին առանձնապես չի հետաքրքրում, ասում են, քնչական ծառայությունն առնվազն պետք է հարցաքններ մի շարք պաշտոնյաների։
Մեզ լսված բան չկա, որ նոտարը նույն տամրը շաբաթը մեկ պայմանագիր հաստատի։ Ես հավատացել եմ արդարադատության նախարարություն գրված եւ Հայաստանի գերբով նոտարի կնիքին, որ դա պետական երաշխիք է։ Բայց լռում են, նախարարությունը ձեն չկա։ Ես հավատացել եմ, որ իմ երկում գոյություն ունի դատախազություն, որտեղ շատ հսկել են, ցինում փակել են։ Ես հավատացել եմ իմ երկի հարկային մարմիններին, որ կարող էին մի անգամ ստուգեն ու տենային այնտեղ ինչա կատարում, որ ռեկետի հիմքերը չդնեին։
Շենքերը թեև պատրաստ են բնակարանատերերին, սակայն դրանց մոտենալ անգամ թույլ չի տրվում, ոստիկանությունն է միջամտում։ Այս 50 ընտանիքների շարքում են նաև իրացման գոտու նախկին բնակիչները, որոնց պետությունը խոստացել է որպես փոխհատուցում տրամադրել բնակարաններ նորակառույցում։ Տունը կորցրած Վահան Սարուխանյանն ասում է, հիմա պատրաստ է իր միջոցներով ավարտին հասցնել շենքում կիսատ մնացած աշխատանքը, միայն թե բանալին իրեն տան։
Ին վերջի հույսը, պարոն նախագահնա, որտեղ բոլոր ինստանցիաները, բոլորի հետ ինչքան ղեկավար այրեր կամ բոլորի հետ առնչվել են, բոլորի մոտ մտել են, ոչ մի տեղից ես դրական պատասխան չեմ կարողանում ստանալ, արդեն ներվելս Շերիկում, 6 անչափահաս թորներից ու ծորանից էլ ես գտնում եմ փողոցում 7 տարի է, ու ինձ այսօր ինձ քաղաքապետը պատասխանա տալի 4 տարի հետո քեզ կտանք բնակարան, նույնը ասեցի պարոն նախագահին, 4 տարի հետո կամ ես շքսաթի կամ ես շատերը, սենց են անում, որ մարդիկ հանրապետությունը լքում են, իսկ ես լքելու տեղ չունեմ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հատուկ սիրահայերի համար 3 սփյուռքի եւ աշխատանքի ուսոցարձերի նախարարությունները կազմակերպեցին աշխատանքի տոնավաճառ, որտեղ շուրջ 50 գործատուներ տարբեր թափուր աշխատատեղեր էին առաջարկում սիրահայերին։ Հայաստանում բնակվող ավելի քան 5000 սիրահայերի մեծ մասն անգործ է։ Թե ինչ խոչընդոտների են հանդիպում աշխատանք փնտրող սիրահայերը, կպատմի Նաիրա Բլուխադարյանը։
Սիրահայերին առաջարկվող թափուր աշխատատեղերը տարբեր են, արհեստներից սկսած մինչև սցենարիստ ու տարբեր լեզուների մասնագետներ։ Տոնավաճառին կարելի էր հանդիպել Հալեպում տարբեր ոլորտներում երկարամյա փորձ ունեցող մարդկանց, ովքեր այսօր Հայաստանում անգործ են։ Աշխատանքի որոնման հույսով տոնավաճառ էր եկել Սոնյա Ճենենյանը։ Ամուսինները հիասթափված են գործատուների ներկայացած պահանջներից։ Սոնյան պատմում է, որի տարբերություն սիրահայ կանանց, որոնց մեծ մասը տնային տնտեսուհիներ են, ինքը 14 տարի աշխատել է հայտնի ֆիրմաների խանութներում, որպես որպես մենեջեր, բայց իրեն Հայաստանում աշխատանքի ընդունել չեն շտապում, ասել են թե լավ հայերեն չգիտի։
Ես 14 տարի մենեջեր եմ Հալեբի, Բենետոն և Ժոզեփ։ Չմեցի դալմամոր, բայց չընդունեցի։
Ինչու՞։
Հայերեն չգիտեմ։ Բայց մի քանի տարի սովորել
եմ։ Դեռ ասեցի մտնում եմ լեզու չես գիտի։
Այս վկայական ունեմ, հետո սպերածեմ, CV ունեմ, բայց չընդունեցի 14 տարի։
Ասում են հայերեն լավ չգիտեմ։
Լավ չգիտեմ, բայց իրենց ասեցի, որ մի քի ժամանակ սովորեմ։ Չընդունեցի։
Վահե Գոջիկյանը Հալեպում հյուրանոցի տնօրեն է եղել։ Հայաստանում նրան այդ ոլորտում աշխատանքի չեն վերցնում, ռուսերեն լեզվի իմացությունը տարատեսակ փաստաթղթեր են պահանջում։ Սիրահայերը ռուսերենին գրեթե չեն տիրապետում։ Վահեն ասում է, թե թեև Հայաստանի կառավարությունը որոշակի ջանքեր է գործադրում սիրահայերի խնդիրների լուծման համար, բայց իրենք դրանք իրականության մեջ չեն տեսնում։ Բացուն 3 համյա Հալեպահայ մի արեստավոր էլ ասում է, թե տարիքի պատճառով իրեն աշխատանք չեն տալիս։ Հալեպահայ Անաստասը, ով 10 օր առաջ է աշխատանքի ընդունվել, իր հաջողությունը բախտի հետ է կապում։ Նա տոնավաճառին մասնակցում էր որպես գործատու։
Գործը բավովի ամենեն լավ բանն է։ Գանկանտի մեգը մեզի գանչի ասի, որ ասի, ասինչ հաստատությունը ցեզին նվիրված է, այդ բանը մենք դժվար են ընդունում։
Հայաստանում այժմ ավելի քան 5000 սիրահայ կա, որոնց մեծ մասն անգործ է։ Սփյուռքի նախարարություն դիմաց 500 սիրահայից այժմ աշխատանք ունի կեսը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Բրյուսելում է, որտեղ նա մասնակցեց Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության տարեկան խորհրդի նիստին։ Շուրջ 10 տարուց ավել Հայաստանի հետ համագործակցող Եվրամիությունը գոհ է այդ ընթացքից, որի մասին էլ վկայում է Հայաստանի և Եվրամիության միջև այսօր ստորագրված վիզաների դյուրացման մասին համաձայնագիրը, որի շնորհիվ Հայաստանի քաղաքացիները ավելի քիչ են վճարելու Շենգենյան գոտումուտքի արտոնագրի համար, Բրյուսելից պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Այսօր Բրյուսելում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մասնակցեց Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության տարեկան խորհրդի նիստին, ինչպես նաև այսօր ստորագրվեց Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև վիզայի դյուրացման համաձայնագիրը, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյան։
An important step was taken today. This morning we have signed the agreement on the visa facilitation between Armenia and the EU.
Այսօր առավոտյան կարևոր քայլ արվեց, ստորագրվեց վիզայի դյուրացման համաձայնագիրը, որը կօգնի ապահովել քաղաքացիների ազատ և անվտանգ տեղաշարժը։ Սա Եվրոպական միության հետ համագործակցության կարևոր բաղադրիչ է։ Հայաստանի և Կիպրոսի արտաքին գործերի նախարարների հետ համատեղ Մամլոասուլիսի ժամանակ Եվրոպական միության ընդլայնման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, ասաց, որ 2012-ը Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերություններում հաջողված տարի կարելի է համարել։ Այդ մասին են փաստում բազմաթիվ եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցելությունները Հայաստան։
We managed to move our agenda to a higher level.
Մենք մեր օրակարգ Հայաստանի հետ հասցրել ենք ավելի բարձր մակարդակի և այսօրվա համագործակցության խորհուրդը ևս փաստում է, որ Հայաստանը և Եվրոպական միությունը սերտացնում են հարաբերությունները կոնկրետ ճանապարհներով։ Մենք արդեն ստորագրեցինք վիզայի դյուրացման և Եվրոպական միության ծրագրերի մասնակցության համաձայնագրերը։ Մարդկանց համար սա զգալի, շոշափելի առաջընթաց կլինի։ Ասաց եվրահանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն և հավելեց.
Of the association agreement, including the deep and comprehensive free trade area, have progressed well.
Ասոցիացման համաձայնագրի և ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ բանակցությունները լավ են ընթացել։ Վերջնական համաձայնության գալու համար մենք հաջորդ տարի նույնպես ակնկալում ենք տեսնել Հայաստանի կողմից գործադրվող կայուն ճանասիրություն։ Վիզայի դյուրացման համաձայնագրի վերջնական ստորագրման շնորհիվ Հայաստանի քաղաքացիներն ավելի քիչ կվճարեն Շենգենի գոտու երկրներ մուտքի արտոնագրի համար։ Հայաստանի քաղաքացիներից մի մասն էլ դյուրացված ընթացակարգով կստանա Եվրոպական միության երկրների վիզա։ Կիպրոսի արտաքին գործերի նախարար Էրատոկուզակու Մարկուլիսն էլ ասաց, որ այս տարի Եվրոպական միությունն ավելի քան երբեք իր կամքն ու պատրաստակամությունն է հայտնել հարավային Կովկասում կայունության ու խաղաղության նպաստելու հարցում։
A difficult year for the peace process on the Nagorno-Karabakh conflict.
Սա դժվար տարի էր տարածաշրջանի համար, հատկապես կապված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ։ Այս հակամարտությունը տեղ չունի Հարավային Կովկասում, այն անընդունելի է, այն հակասում է բոլոր մեր արժեքներին։ Հակամարտությունը լուրջ խոչընդոտ է զարգացմանը նպաստող ծրագրերի համար։ Մենք ակնհայտորեն հիասթափված ենք, որ 20 տարի ձգվող բանակցային գործընթացը վերջնական լուծում չի ապահովել։ Մենք նաև շատ անհանգստացած ենք ագրեսիվ ռետորաբանությամբ, որն ավելացնում է լարվածությունը եւ չի նպաստում հակամարտության լուսման համար հարմար պայմանների ստեղծմանը.
A serene environment conducive for settlement efforts.
Armenia can of course count on European Union's support.
Հայաստանն իհարկե կարող է հույսը դնել Եվրոպական միության աջակցության վրա, ամփոփելով հանդիպումն ու Եվրամիություն-Հայաստան համագործակցության տարին, ասաց Եվրոպական միության ընդլայնման եւ Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն։ Էլինա Չլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Ադրբեջանը հերթական անգամ խոսում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման իր պատկերացումների մասին։ Այս անգամ շրջանցելով ռազմական սպառնալիքները, Ադրբեջանի արտգործնախարար Մամեդիարովը որոշել է Ղարաբաղի բնակչության մասին խոսելիս ոչ միայն չօգտագործել թշնամի հակառակորդ ագրեսոր բարերը, այլ ամենայն հարգանքով խոսել, ավելին ասել, որ Ղարաբաղի հայ բնակչությունը պետք է ապրի արժանապատվորեն, սակայն Ադրբեջանի կազմում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
2013-ին Ադրբեջանը պատրաստվում է լրջագույն ջանքեր գործադրել իր գրավյալ տարածքները ետբերելու համար։ Այս մասին մի քանի ժամ առաջ Բրյուսելում Ադրբեջան Եվրամիություն բանակցությունների հերթական փուլի ավարտին հայտարարեց Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար
Մամեդիարովը։
Ես վստահ եմ, որ հաջորդ տարի մենք կկրկնապատկենք, անգամ կերապատկենք մեր ջանքերը, որպեսզի հայկական ուժերը դուրս բերվեն Ադրբեջանի գրավյալ տարածք, որպեսի պահպանվի մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Դա է մեր նպատակը, Լեռնային Ղարաբաղի հայկական համայնքի նկատմամբ ողջ հարգանքով հանդերձ, նրանք պետք է ապրեն արժանապատվորեն, որպես Ադրբեջանի լոյալ քաղաքացիներ, ազատ և ինքնիշխան Ադրբեջանի կազմում, դիմելով Եվրոպացի իր գործընկերներին հայտարարում էր Մամեդիարովը։ Նրա խոսքով պաշտոնական Բաքուն շարունակում է մնալ այն համոզմանը, որ խաղաղ գործընթացի համար առկա հիմնական վտանգը անփոփոխ այն իրադրությունն է, որ հակամարտության գոտում։
The existing status quo is unacceptable.
Արկա ստատուս քվոն մեզ համար անընդունելի է։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է առաջ շարժվենք եւ այնպիսի շրջադարձային մի կետի հասնենք, որը տարածաշրջանին ավելի մեծ կայունություն, կանխատեսելիություն եւ եթե կուզեք բարգավաճում կպարգևի։ Ես համաձայն եմ նաեւ այն մոտեցմանը, որ արկա իրադրությունը գրեթե անհեթեթ է, դրա արդյունքում տուժում են բոլորը։ Մենք պետք է ձգտենք մի իրավիճակի, երբ շահեկան վիճակում կհայտնվեն բոլոր կողմերը, համոզված եմ Մամեդիարովը։ Եվրամիության ներկայացուցիչներն էլ համոզված են, որ այժմ հարկավոր է խուսափել այն կացությունից, որ ստեղծվեց անցած տարվա ընթացքում բանակցային սեղանի շուրջ։ Սա դժվարին տարի էր Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման համար, նման հակամարտությունը տեղ չունի այդ տարածաշրջանում, դա պարզապես անընդունելի է։ Այն հակասում է մեր դավանած բոլոր արժեքներին, նման հակամարտության գոյությունը հարվածում է ինտեգրման, զարգացման, ենթակառուցվածքային ծրագրերում մեծ ներդրումների ներգրավման քաղաքականությանը։ Մենք ակնհայտորեն հիասթափված ենք, որ այս բանակցային պրոցեսն այդպես էլ չհանգեցրեց վերջնական լուծման բանակցությունների ավարտին, հայտարարել է Եվրամիության նախագահող պետության Կիպրոսի արտաքին գործերի նախարար Էրատոկազակու Մարկուլիսը։ Եվրամիության նախագահող պետության դիվանագիտական գիրատեսչության ղեկավարը նաև հստակ ընդգծել է, որ Բրյուսելում հակված չեն բանակցային ֆորմատի որևէ փոփոխության։ Եվրամիության տեսակետը մնում է անփոփոխ, կողմերի միջև բանակցությունների անցկացման պայման մանդատը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբինն է։ Մեր նպատակն է տեսնել, արդյոք կարող ենք անել ավելին աջակցելու նրանց աշխատանքին և օգնել կողմերի միջև փոխվստահություն ձևավորելու համար։ Ավելի ընդհանրական առումով մենք պետք է անենք ամեն ինչ Մինսկի խմբի գործունեության արդյունավետությունը մեծացնելու համար, հայտարարեց Կիպրոսի արտգործնախարարը։ Նշեմ, որ այսօրվա բանակցությունների ընթացքում Եվրամիության պաշտոնյաներն ու Ադրբեջանի արտգործնախարարը քննարկել են նաև Ադրբեջանում տիրող ներքաղաքական իրադրությունը։ Եվրամիության ընդարձակման և եվրոպական հարևանության գծով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն արձանագրում էր, որ Բաքուն դեռ բավական անելիք ունի այս առումով։ Կարևոր է այնպիսի ոլորտներում առաջընթաց արձանագրել, ինչպիսիք են ժողովրդավարական բարեփոխումներն ու մարդու իրավունքների մի շարք այլ հիմնարար ազատությունների պաշտպանությունը։ Մենք ողջունում ենք այն առաջընթացը, որ ձեռք է բերվել Ադրբեջանի հետ ԵԱՀԿ, Եվրամիության և Եվրոպայի խորհրդի կողմից առաջ քաշված պարտավորությունների ամբողջական ստանձման առումով։ Դրա հետ մեկտեղ մենք արձանագրում ենք, որ դա երկարատև պրոցես է և մարտահրավերներ են առկա այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են լրատվամիջոցների, հավաքների և ժողովների ազատությունները, հայտարարեց Ֆյուլեն հավելելով. Պակաս կարևոր չէ Ադրբեջանի ընտրական օրենսդրության համապատասխանեցումը ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի առաջ քաշած խորհուրդներին։ Դա հարկավոր է անել շատ արագորեն, որպեսզի Ադրբեջանը հաջորդ տարվա հոկտեմբերին կարողանա կազմակերպել իրոք արդար և թափանցիկ նախագահական ընտրություններ։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում այն կվարի Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Բրյուսելում տեղի ունեցել Եվրամիություն Հայաստան համագործակցության խորհրդի նիստը, երկու կողմերի միջև վիզային ռեժիմը որոշ չափով դյուրացնելու համաձայնագիր է ստորագրվել։ Միևնույն ժամանակ այսօր Մոսկվայում հայտարարվել է, որ գալիք տարվա սկզբին Մաքսային միությունը նախատեսում է համագործակցության պայմանագիր ստորագրել Հայաստանի հետ։ Ռուսաստանի պատվիրակությունը Հայաստանում հանդիպումներ է ունեցել դեկտեմբերի սկզբին, մասնավորապես վարչապետի հետ են հանդիպել, կառավարության ինտերնետային կայքում այս հանդիպման մասին հաղորդագրություն կա, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր Խրիստենկոն ներկայացրել է Մաքսային միության շրջանակում տեղի ունեցող գործընթացները, արդյունքները, ձեռբերումները։ Տիգրան Սարգսյանը անդրադարձել է Հայաստանի եվրաինտեգրման գործընթացին, ասելով, որ Եվրամիության հետ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման բանակցությունները Հայաստանը նախատեսում է ավարտին հասցնել 2013 թվականի ընթացքում։ Հայաստանյան հաղորդագրություններում Եվրասիական միության այդ կառույցների հետ մոտ ապագայում փաստաթղթեր ստորագրելու մտադրությունների մասին ոչ մի ակնարկ չկա, բայց Ռուսաստանի պատվիրակությունը վերադառնալով Մոսկվա այդ մասին պարզ հայտարարել է։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Մաքսային միությունը մտադիր է 2013 թվականի սկզբին Հայաստանի հետ համագործակցության մասին փաստաթուղթ ստորագրել։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Վիկտոր Խրիստենկոն։ Ինչպես քիչ առաջ մեր ռադիոկայանին պարզաբանեցին Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մամլոյցարայությունից, խոսքը մի փաստաթուղթի մասին է, որը հիմք կդառնա արդյունավետ համագործակցության։ Նման փաստաթուղթ արդեն ստորագրված օրինակ Ուկրաինայի հետ, որը Մաքսային միության անդամ չէ Հայաստանի պես, սակայն այդ երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հայտարարել է, որ Ուկրաինան կարող է ընդունել Մաքսային միության որոշ դրույթներ, օրինակ առևտրի ոլորտում։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մամլոյխարտուղար Ստանիսլավ Զուևը մեր ռադիոկայանին ասաց, որ խոսքը մեմորանդումի մասին է, որը նախատեսված է, որ կստորագրեն Խրիստենկոն և Հայաստանի վարչապետը։ Նույն Ուկրաինայի օրինակով տրամաբանական է, որ Մաքսային միությունը խորացնում է համագործակցությունը Եվրազեսում դիտորդի կարգավիճակ ունեցող Ուկրաինայի և Հայաստանի հետ։ Կոնկրետ ժամկետներ դեռ չկան։ Կարող եմ ասել, որ եկող տարվա սկզբին, ասում է Զուևը։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Հայաստանը առաջիկայում կդառնա Մաքսային միության անդամ, և սա առաջին քայլն է։ Իմ այս հարցին Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մամլոխոսնակը պատասխանեց, որ ժամանակը ցույց կտա։ Այսօր մենք փորձում ենք մի համակարգ ստեղծել, որտեղ հետաքրքիր կլինի համագործակցությունը եւ Հայաստանի եւ Մաքսային միության անդամ 3 երկրների համար։ Մեր ռադիոկայանին ասել է տնտեսական հանձնաժողովի մամլո խոսնակ Ստանիսլավ Զուևը։ Խրիստենկոն այսօր հայտարարել է, որ կատարել է աշխատանքային այց Հայաստան եւ հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի նախագահի եւ վարչապետի հետ։ Հայաստանի ղեկավարության հետ մենք քննարկել ենք համագործակցության ձևաչափերը եւ պայմանավորվել ենք, որ 2013-ի սկզբին կստորագրվի արդեն համագործակցության մասին մեմորանդումը, այսօր հայտարարել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի ղեկավար Վիկտոր Խրիստենկոն։
Տեղափոխվենք Ֆրանսիա, այստեղ ֆրանսահայ քաղաքական գործիչ Պատրիկ Դևեջյանը ընտրվեց ազգային ժողովի падգամավոր։ Ֆրանսիայում խորհրդարանական ընտրությունները երկու փուլով են անցկացվում, երկու փուլերում էլ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Սարկոզի կուսակցության անդամ Դևեջյանը հաղթանակի հասավ ներկայիս նախագահ Օլանդի սոցիալիստական կուսակցության ներկայացուցչի նկատմամբ։ Ընտրության երկրորդ փուլը երեկի անցկացվել Կիրակի օրը։ Հիմա Փարիզից մեզ է միացել Ռուզան Կյուրեղյանը, լսենք նրան։
Ֆրանսահայ քաղաքական գործիչ Պատրիկ Դևեջյանը հաղթող դուրս եկավ երեկվա խորհրդարանական մասնակի ընտրությունների երկրորդ փուլում, լվացելով քվեների 60%-ից ավելին։ Այս դեպքում Պատրիկ Դևեջյանը վերընտրվեց Օդեսենի ժողովրդական շարժման միություն կուսակցության կամ ՈՒՄՊ-ի պատգամավոր։ Առաջին փուլում նա շահել էր քվեների 49%-ից ավելին, իսկ իր հակառակորդ սոցիալիստական կուսակցության թեկնածուն 32%-ից քիչ ավելին։ Հետևաբար Պատրիկ Դևեջյանի վերջնական ընտրությունը սպասելի էր, ինչը որ նշանակում է, թե Պատրիկ Դևեջյանը իբրև պատգամավոր Օդեսենի այդ անդրադարձքում 1988 թվականից վեր անընդմեջ մեջ պահպանում է խորհրդարանում իրաթուրը։ Պետք է ասել, որ մասնակցության զգալի պակաս էր արձանագրվել այս մասնակի ընտրությունների թե առաջին և թե վերջին երեկվա փուլում սոցիալիստական կուսակցության ընտրողների շարքերում, ինչը որ հետևանքն է ներկայիս սոցիալիստական կառավարության վարած ոչ ընդունելի քաղաքականության։ Այն ժամանակ, երբ չնայած ՈՒՄՊ կուսակցության ներկայիս վեճերին կապված իր նախագահի ընտրության հետ, աջակողմյան ընտրողները շարունակեցին մնալ մոբիլիզացված։ Պետք է նշել մի այլ հանգամանքի պատիվ հայազգի քաղաքական գործչի նրա վերընտրությունը, առաջին փուլի նախորյակին փորձել էին խաթարել թրքական ժխտողականության քարոզիչները, Թյուխքի Նյուսկայքը և ինչ որ մի ոչ հայտնի ինքն իրեն սիվիկ կոչող կազմակերպություն, կոչ անելով այդ շրջանի թուրք բնակիչներին չքվեարկել Պատրիկ Դևեջյանի օգտին հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար Պատրիկ Դևեջյանի ստանձնած հանձնարարությունների պատճառով, բայց նրանց այդ փորձը, ինչպես տեսանք, մնաց ապարդյուն։
Միացյալ Նահանգներում պետական դրոշները խոնարհված են, ԱՄՆ-ն սկում է Կոնեկտիկուտի նահանգի Նյութաուն ավանում ուրբաթորը տեղի ունեցած ողբերգության զոհերի հիշատակը։ 20-ամյա մի երիտասարդ մտնելով դպրոց գնդակահարեց 27 մարդու, որից 20-ը երեխաներ են։ Հեղինե, այս հանցագործությունը, ասես, առիթ դարձավ ևս մեկ անգամ անդրադառնալու Միացյալ Նահանգներում զենքի առևտրի ազատ վաճառքի խնդրին։ Հիշեցնեմ պարզապես, որ այս իրավունքը ամրագրված է Միացյալ Նահանգների սահմանադրությամբ և շատ մեկնաբանություններ կան, որ որևէ էական փոփոխության հասնելը դժվարին է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման իր ընտրության առաջին շրջանում պաշտպանել էր այս օրենքը, բայց այս անգամ, երբ երկրորդ անգամ վերընտրվեց, այս մասին ոչինչ չէր ասել։ Այս ողբերգությունից հետո ինչ սպասելիքներ, ակնկալիքներ կան։
3 զոհվածների հիշատակին նվիրված ելույթում նախագահ Օբաման ընդամենը հայտարարեց, որ պետք է որոշակի քայլեր ձեռնարկել այս ուղությամբ, այդուամենայնիվ հստակ չմանրամասնեց, թե ինչ քայլերի մասին է խոսքը։ Այս օրինակ ողբերգությունները չպետք է կրկնվեն, հայտարարեց նախագահ Օբաման, ընդգծելով միաժամանակ, որ Միացյալ Նահանգները չի անում բավարար քայլեր սեփական երեխաներին պաշտպանելու համար։
Մենք
այլևս չենք կարող սահանդուրժել, Ամերիկան պետք է փոխի մշակույթը մենք պետք է փոխվենք, հայտարարեց նախագահ Օբաման։ Մեզ ասում են, որ այսօրինակ բռնությունների պատճառները դժվարին են եւ դա ճշմարիտ է, որովե մեկ օրենք եւ ոչ էլ օրենքների փաթեթ չի կարող վերացնել չարը երկրի երեսից կամ կանխարգելել անիմաստ բռնությունները մեր հասարակության մեջ, բայց դա չպետք է նաեւ արդարացում լինի անգործության համար, ասաց նախագահը եւ կրկին պնդեց, թե ջանքեր կգործադրի այսօրինակ ողբերգությունները կանխելու ուղղությամբ։ Այդ ամենին, ինչպես նշեցի, նախագահ Օբաման որևէ հստակ խոսք չասաց, թե կոնկրետ ինչ քայլեր է պատրաստվում ինքը ձեռնարկել մի երկրում, որտեղ զենք ունենալու եւ կրելու իրավունքը երաշխավորվում է մայրօրենքով սահմանադրությամբ։ Այդ ամենին Օբամայի դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ սենատոր Դայան Ֆենշտեյնը հայտարարել է, թե պատրաստում է օրինագիծ ներկայացրել կոնգրեսին արդեն շաբաթներ անց 2013 թվականի հունվարին, որը կարգելի մի շարք զինատեսակների օգտագործումը։ Ընդդիմադիր հանրապետական ճամբարի մի շարք ներկայացուցիչներ, սակայն, արդեն հայտարարել են, որ դեմ են քվեարկելու այդ օրինակ միջամտություններին, պնդելով, թե դրանք չեն կանխարգելի նոր ողբերգությունները, փոխարենը կոտնահարեն ազատ զենք ունենալու ամերիկացիներին սահմանադրությամբ տրված իրավունքը։ Նահանգներում լույս տեսնող Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանը փաստում է, որ այս օրինակ բանավեճերը նոր չեն եւ սկսվում ու որպես կանոն դժբախտաբար հենց այդպես էլ ավարտվում են յուրաքանչյուր այս օրինակ ողբերգության հետ, այդպես էլ վերջակետ չդնելով ցավոտ հարցին։ Փորձագետը փաստում է, որ զենքի օգտագործման իրավունքը պաշտպանողների բանակը իսկապես մեծ է եւ ֆինանսապես կարող, եւ դժվար է այժմ լուրջ բեկում ակնկալել այս հարցում։
Թեև հիմա ամեն մարդ ադավարդում է զենք կրելը, զենք վաճառելը, բայց իմ գազիկով առավելագույնը, որ պիտի կարողանան անել, ինչ-որ մի օրենք անցկացրել, ասելով, որ այս տեսակի զենքը կարելի չէ ձախել, կամ եթե մեկը պիտի զենք պիտի կնե, պետք է որ այսքան օր սպասի, որ նա հստուկեն իր հոգեկան վիճակը, առողջությունը, այսպիսի բաներ պիտի անեն, որ ինչ-որ փոքր ձևով մեղմացնեն զենքի հագաստերությունը։
Մոլորակ ծրագիրն ավարտվեց, մասնակցեցին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Փարիզից Ռուզան Գյուրեղյանը, Պրահայից Հեղինե Բունյատյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։
Տեղափոխվենք Հայաստան։ Գյումրի քաղաքի զարգացման քարամյա ծրագիրը, որն ինչպես իրեն գյումրեցիներն են ասում, բարի ցանկությունների ծրագիրը, կրկին հայտնվել է ավականու սեղանին։ Նորմատիվային այս փաստաթղթում տարիներ շարունակ գրվում էին գյումրեցիների բաղձալի երազանքները, աղետի գոտու անօթևանության խնդիրների վերացումից մինչև ամենափրկիչ եկեղեցու կառուցում ու ավարտում, սակայն տարիներ շարունակ միայն փոխվեցին փաստաթղթի ամսաթվերը, իսկ բուն ծրագիրն այդպես էլ կյանքի չի կոչվում։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Համայնքների զարգացման քարամյա ծրագիր։ Սա այն փաստաթուղթն է, որը յուրաքանչյուր համայնք կազմում է, ավագանին հաստատում ու դա դառնալու է այն ուղենիշը, որով առաջնորդվելու է համայնքը 4 տարիների ընթացքում։ Ծրագիրը կազմում են, ավագանին հաստատում ու այդպես էլ մոռանում, որ դա նաև իրագործելու են։ Հիմա Գյումրին էլ քարամյա զարգացման նոր ծրագիր ունի, որը նախ հանրային քննարկման ներկայացվեց, նոր առաջարկներով համալրվեց ու ավագանին էլ հաստատեց։ Անօթևանության խնդրի լուծումը գերակա է համարվել։ Քաղաքապետի տեղակալ Գուրգեն Մալխասյանը նշեց, որ այն գերակա է ճանաչվել, բայց խնդրի լուծման ֆինանսավորման կողմը մնում է բաց։
Իսկապես այսօր բնակարանային շինարարություն իրականացնելու համար համայնքը համապատասխան ֆինանսական միջոցներ չունի, սակայն այդ հարցը չէր կարող անտեսվել եւ ուրեմն քարանե զարգացման ծրագրի հետ համահունչ են համատեքստի, որ անհրաժեշտ է փնտրել ֆինանսական միջոցներ եւ աջակցություն։
Իսկ քանի անօթևան ընտանիք կհաշվառված այս հարցը ավագանու անդամներին հետաքրքրեց, քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը պատասխանեց.
1280 դիմումներ ունեն, որը եթե ուսումնասիրեն 1481-ի անօթևանը հիմա հաշվառված, բայց ես ասում եմ, սա իրատեսական թիվ չէ, մեկ տուն արդ տուն տնակ արդ տնակ անպայման ուսումնասիրել են, մեկ անել են ըստ թաղամասերի, ըստ տնակային տնտեսությունների, հասկանալի դարձել։
Սա լուծում պահանջող թիվ մեկ խնդիրն է, իսկ ինչ ուղղությամբ է զարգանալու Գյումրին, այստեղ գերակա ուղղություն է ընտրվել մշակույթն ու տուրիզմը։ Տուրիստին պարզվում է Գյումրին շատ բան ունի ցույց տալու, բայց նաև շատ գործ կա անելու, որ տուրիստը հենց Գյումրին նախընտրի։
Եթե զբոսաշրջիկ չունես, ուրեմն քո քաղաքը չի կարող շրջանառություն ունենալ։ Ամեն մի տուրիստ պետք է կարողանա այս սպասարկման ոլորտ ունենալու դեպքում գոնե 2 օր պահել մեր քաղաքում։
Չմոռանանք, որ վերջին տարիներին կառավարությունը Գյումրին տեխնոքաղաքի վերածելու ծրագիր ունի, Sport City մշակութային կենտրոնի։ Արդյոք ծրագիրը, որ կազմվել է, նաև ֆինանսական ռիսկեր չեն պարունակում։
Առավել լավն է փորձվել յուրաքանչյուր միջոցառում չափավորության մեջ նախատեսել, թեկուզ եւ իրական բյուջեի եւ սրաճի պայմաններում բավականին լուրջ խնդիրներ են լինելու հաղթահարելու։
Գյումրիի զարգացման արդեն հաստատված ծրագրի վերաբերյալ գնահատականներ լսենք ավագանո անդամ Լևոն Բարսեղյան։
Համայնքի ասֆալտի, չգիտեմ, շինարարական նորոգումների որոշ փոքր տնտեսություն ունենալ, Երևանը կարող է ասֆալտ քերող, թռող, չգիտեմ ինչ մեքենաներ ունենալ եւ այլն, ու մի փողոցի, հսկա փողոցի նորոգումը տևել 4-5 օր, մեզ մոտ տեսել ենք, հա, բարձրաբար այդ մեծ ամսների գործի պարտությունները։ Սրանք Հավոք չտեսան էր բուծված ծրագրի մեջ և շատ գործերի հետ կապված, որոնք պլանավորված են, լավը որ պլանավորված են։ Մենք առաջարկում ենք, որ լինի անպայման յուրաքանչյուրի կոնկրետ աշխատանքային աշխարհագրությունը զուգարաններից օրինակներ են նախատեսված, զուգարանաշինություն շատ լավ է, քանակը եւ աշխարհագրությունը ժամկետները կան իհարկե նշված առաջիկա երկու տարիներ հետ, հա, դրանք պիտի լինի, որպեսզի ծրագիրը հնարավորինս ծանր լինի, սարսափելի չէ, հետո մի բան ավել եղավ, բանը ցեղավ, իսկապես կարող են փոխել մեր փաստաթուղթը, հիմա ցանկալիս թույլ է, նախկինից շատ ավելի լավ է համեմատաբար։
Քաղաքամերն է նախաձեռնության անդամ Սեյրան Մարտիրոսյան։
Փորձ է արվում իսկապես կազմել իրատեսական պլան հաջորդ 4 տարիների համար։ Չափելի պետք է լինի, ժամկետներով պետք է սահմանված լինի, թե ինչն է հնարավոր, ինչպես անել։ Էլի հենց այս ծրագրի մեջ անորոշություններ, անորոշ ձևակերպումներ կան։ Բացի 13 թվականից մնացած ամբողջի մասին շատ քիչ հիշատակումներ կա, թե մյուս տարիներին ինչ պետք է արվի։
Ռիսկը որտեղ է տեսնում, որ այս ծրագիրը չիրականանա։
Ռիսկերը, դուք գիտեք, քաղաքական իրավիճակ, հենց Հայաստանի ներսում քաղաքապետի կուսակցական պատկանելիությունը, հարաբերությունները իշխող հիմնական կուսակցության հետ, որոնք միանգամից կարող են այս ամբողջը փոխել, սրբագրել, այլ ուղղությամբ տանել։ Պարզ է, որ այս քաղաքը, այս բյուջեով երբեք չի կարող անել մեծ բաներ։ Ընդամենը պետք է փոքր-մոքր կոսմետիկ քայլեր կատարի։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի եթերաժամը սպառված է խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ցտեսություն։